halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee The Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.23 mitirband FM-ada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 13 May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan magacaabista ergeyga cusub ee qaramada midoobay James Tiswaan.
Hay'adda iyo hoggaaminta dowladnimada Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed waa iskale aanbad sabar darraano dhibaatooyin badan oo dee dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadaba ha nahaysteeno, laakiin waxaan isleeyahay inay ku shaqayn doono rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo si ay u soo bandhigtaan oo asna u adduunyada kale u sii bandhigtaan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan qiimaha cuntooyinka qaarkood oo kor u kacay Jabuuti.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horeste ee warkii dunida. qiimaha lacagta Turkiga ayaa madaxa la soo kacay Khamiistii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xiisad dhex marta Turkiga iyo Mareykanka la baajin karo kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Tallaabadan ayaa timid kadib markii Mareykanku ku hanjabay inuu cunaqabatayn saarayo Turkiga sababtoo ah waxay gantaalaha lagu magacaabay S-400 kasoo iibsanayaan dalka Ruushka, gantaalahaas oo ah kuwa ridada cirka. Mareykanku waxa uu sheegay in gantaalahani ay halis ku yihiin difaaca cirka, gaar ahaan diyaaradaha F-35. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inuu la sameeyay madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inuu doonayo in la sameeyo guddi wada shaqeyneed oo gantaalahaasi soo wareejintooda ka wada shaqeeya. Turkiga ayaa sheegay in la qaadi doono tallaabooyin lagu xaqiijinayo inaysan gantaalahaasi halis ku noqonin amniga NATO. Erdogan ayaa la aaminsan yahay inuu xiriir dhow la leeyahay madaxweyne Trump, inkastoo dhinaca kale uu xun yahay xiriirka labada dowladood ee Mareykanka iyo Turkiga.
iyadoo uu socdo dadaallo la doonayo in lagu joojiyo qulqulka muhaajiriinta ee soo gelaya Mareykanka, ayaa Washington waxa ay bilaabi doontaa cashuur 5% ah oo ay kusoo kordhinayso badeecada Mexico ay usoo dhoofiso Mareykanka, taasoo bilaaban doonta 19 June ee soo socota, sida uu madaxweyne Donald Trump kaga dhawaaqay hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka. 19 June Mareykanka waxa uu cashuur 5% saari doonaa dhammaan badeecada Mexico kasoo gasha dalkeena ilaa iyo inta ay joogsanayaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka imaanaya Mexico, ayuu bartiisa Twitterka kusoo qoray madaxweyne Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inay sii joogteyn doonaan cashuur kordhinta inta ay jiraan dadka socotada ah ee muhaajiriinta, waxaana uu sheegay in bisha Oktoobar ay gaarsiin doonaan 25% Trump ayaa Khamiistii sheegay inuu qorsheynayo in war weyn uu ka soo saaro arrimaha xuduudda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay James Swan, oo hore dowladda Mareykanka wakiil oga ahaa Soomaaliya, u soo magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya. James Swan waxa uu noqonayaa ergeygii 16-aad ee qaramada midoobay ay u soo magacowdo Soomaaliya tan iyo 1992. Sidoo kale waa ergeygii labaad ee u dhashay dowladda Mareykanka. haddaba muxuu ka qaban karaa xaaladda Soomaaliya, amni iyo arrimaha bini'aadanimo? warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
James Tiswaan waxa uu ahaan jiray wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sannadihii 2011 ilaa 2013, xilligaasi oo Soomaaliya ay ka baxday dowladdii kumeelgaarka ahayd islamarkaana ay u gudubtay dowladda rasmiga. waxaa kaloo uu joogay xilligii dowladda Mareykanku ay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladda Soomaaliya horaantii 2013. haddaba magacaabistiisu maxay ka tari kartaa arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo weliba xaaladda bani'aadminimo ee xilligan laga digayo inay ka jirto Soomaaliya? Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
soo magacaabista James kama duwanaa soo magacaabistii horey loogu soo magacaabi jiray Soomaaliya qaramada madoobay wakiil ugu soo magacaabi jirtay oo ee Soomaaliya arrimaha bini'aadnimada iyo siyaasadda lagala shaqeynayo marka wax weyn oo sii hore ka duwan ima muuqato.
Bilowgii sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay dalka ka cayrisay ergeygii isaga ka horreeyay Nicholas Haysom oo u dhashay dalka Koonfur Afrika kadib markii uu qoraal u diray dowladda uu kaga dalbaday in jawaabo laga bixiyo dhimashada dad rayid ahaa oo dhintay kadib khilaafaadkii siyaasadeed ee hareeyay doorashadii Koonfur Galbeed. Sidaasi oo kale waxa uu su'aalo ka weydiiyey mas-uuliyiinta dowladda sharciga loo cuskaday xariga Mukhtaar Roob oo ka mid ahaa musharaxiinta Koonfur Galbeed. Mar kale waa kan ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ka tirsanayd Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waana maamul goboleed hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed. Sabab kastaba dalka looga saaray haddii Koonfur Galbeed ay tahay, haddii meel kale ay tahay oo dowladda Soomaaliyeed u aragto inuusan wax munaasib ahayn ku dhaqaaqay, waa sidee dowladda Soomaaliyeedna ay sheegtay beesha caalamka ee qaramada midoobana ay ka ogolaatay. Laakiin waxaan isleeyahay uun san horeba u sheegay ee hagidda iyo hogaaminta dowladnimada Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed baa iskale aanba sabar darraano dhibaatooyin badan oo dee dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadaba hana haysteeno. Laakiin waxaan isleeyahay inuu ku shaqayn doono rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo wixii ay usoo bandhigtaan oo asna uu adduunyada kale usii bandhigo.
Muxuu ka qaban karaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood u dhexeey?
Soomaaliya Soomaali baa leh, annagu dad walaala ah oo dee isku aragti ah hal wadan uu ka dhexeeyo, aragti siyaasadeedna dee dowladda Soomaaliyeed iyo maamuladu way isku qaban karaan. Waxaan ka rajaynayaa waxay iyagu ku heshiiyaan unbuu garwaaqsan doonaa marka laga reebo in dee arrimaha siyaasadana maadaama ay qaramada midoobay kala shaqaynayso Soomaaliya in taladiisa sida ay la tahay uu ku caawin doono dadka Soomaaliyeed.
Laakiin si dhaba marka loo eego Soomaalidu horta hadda wax qabsanayso sida aad u sheegtay waa wax wanaagsan, laakiin kuwa hadda kala taagan ee khilaafku ka dhexeeyo waa isla Soomaalida dhexdooda, marka ma kula tahay mararka qaarkood in loo baahanyay Soomaalida in la dhexgalo?
Aniga waan isleeyahay dee Soomaaliya waddanka soo haaruun oo adduunyada oo furfura oo dhibaatooyin badan soo gaaraan sida Soomaaliya oo kale caalamka ugu caawiya dhinacyo badan baa laga caawiyaa. Hadday tahay salada iyo tusaalooyinka badanba waa loo baahanyahay. Laakiin waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyagaa garan kara masaalixida dadka Soomaaliyeed, hase yeeshee caalamkuna dee kama maaranno halkii aan naalnay iyagaa naga keeno halka dhina soo gaarsiiyo ana xiriir taagnaa Soomaaliyana dhinacyo badan ka caawinaya. Marka salooyinkooda inta ugu muhiimsan oo dhisidda dowladnimada waa la qaadanaya. Laakiin alaali wixii loo arkay qaranimada iyo jiritaanka dowladda Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed mid ku ahna ilmaha shacabka Soomaaliyeed inay ogolaan doonayaan.
Kornel Cabdullaahi Cali Maco oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa leh magacaabista James Swan waxay wax ka tari kartaa xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Ambaasadarka waa ambaasar aad tuuga cadaa u ah aqoonna u leh gaar ahaan dhulka Soomaaliya. Waxa uu qeyb weyn uu ka qaatay qaab dhismeedkii ama sidii loo soo abaabulay afar dowlad goboleed oo xilliga Xasan Sheikh qayb weyn ayuu ka qaatay. Waxaan u arkaa inuu maaragtay isku soo celinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu qayb weyn uu ka qaadan doono, taasoo maaragtay muhiimadeeda ay tahay in waddanka la gaarsiiyo doorasho oo maadaama uu xilligii dowladdan xilligeeda aad uu maaragtay usoo gabaabsi u yahay in maaragtay khilaafaadkaas uu maaragtay qayb weyn uu ka qaato sidii uu isugu keeni lahaa oo maaragtay waxay raalli ka wada yihiin dadka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada inuu maaragtay uu ka shaqeeyo. Waxaanan filayaa inuu ku guuleysan doono.
James Swan dowladdiisa Mareykanka waxay dhinaca amniga ka taageertaa dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale dhinaca hawada ka bartilmaameedsataa ururka Al-Shabaab. Kornel Cabdullaahi Cali Maco waxa uu leeyahay magacaabistiisu waxay sahli kartaa isku xirka howlaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Waxa weyn ayay ka taraysaa, waayo dowladda Mareykanka waxa ay muddo dheer ay maaragtay baaritaan ay ku haysay qaabka ay maaragtay qolooyinka argagixisada ay u howlgalaan iyo meelaha ay ku sugan yihiin iyo sida ay maaragtay u tababaraan oo dhalinyarada u jahwareeriyaan. Marka operationkii ahaa collectionka ama in lasoo aruuriyo xogta cadowga ama argagixisada lasoo aruuriyo, waxa ay u egtahay dowladda Mareykanka inay ka gudubtay oo maaragtay ficil loo bedelay in cadowga la beegsado lagu dilo meelaha maaragtay uu ay ku shiraayaan meelaha ay tababarada ay ku sameeyaan ciidanka dalab oo maaragtay xoogga ay saareen oo haddeertan hal guuto ku dhow inay maaragtay guuto labaad ay ku daraan si maaragtay ciidanka Soomaaliya maaragtay dadkiisa iyo dalkiisa u difaacda heerka in la gaarsiiyo.
Magacaabista James Swan waxay kaloo imanaysaa iyadoo hay-adaha gargaarku ay ka digayaan in dad ku dhow 2 milyan oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah kadib markii ay yaraadeen ama aysan xilligoodii di'in roobabkii guga. Wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
arunow Soomaaliya deentii ay burburkii ku jirtay bashaad u tahay ba abaar badan baa de meelo badan ku dhuftay oo gobolada bariga iyo koonfurta Soomaaliya inta abaar badan baa halkeeyay abaaraha laftirkooda de waxa dadka u sii jilcinaya waxa weeye dhibaatooyinka shabaabku ay ku hayaan oo go'doonka ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed waxa u maraysaa kuwa abaaraha ka soo qaxayo oo de magaalooyinka u qaxayo waxaa sabab u ah in meeshii ay joogaan lagu geeyo gargaarkay u baahnaayeen bay waayeen sidaasay magaalooyinka ku qaxayaan intaysa magaalooyinka gaarina de dhibaatooyin badan baa wadooyinka ku gaaro dhaxray kusii dhamaanayaan laakiin waxaan isleeyahay un dadka Soomaaliyeed hadday siyaasadda ay xoogaa kala duwanaanshaha fikirka ay dejiyaan caalamkuna ay si wanaagsan u hareer istaagaan iyaguna ay gartaan dalkan inuu u baahan yahay in loo turo waxaan isleeyahay caalamkuna ku garabistaagi kale dadka Soomaaliyeedna tusaale ugu fiiran inta abaaraha iyo dagaalada sokeeya ay naga laayeen dadkayaga waxaan se isleeyahay inay si hoose u fikiri doonaan haddii la
ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helo maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya si aan wax uga weydiino magacaabista James Swan marka ugu horeysa ay noo suurta gashana waan idiin soo gudbinaynaa
mahadsanid Haaruun Macruuf warbixintii oo nooga diyaariyey magacaabista ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ay taasi ahayd
iyadoo muddo maalmo ay ka harsan tahay bisha ramadaan ayaa waxaa dalka jabuuti sare u kacaya qiimaha cuntooyinka daruuriga qaarkood wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse ayaa tegay mid ka mid a suuqyada lagu iibiyo cuntooyinkaasi warbixintan ayuu nooga soo diray
magacayga waxaa la yidhahda maxamed axmed meydhana baa la yidhahda xababka tafaariikhda waxaa lagu iibinayaa 150 jilmadii dadku ay iibinayeen 150 baa lagu iibinayaa deerbarar baa halkaa ka taalan dowladduna sanadkii hore waxay noo samaysay taariif bay noo samaysay xababka jilmadda waxaa la yidhi 130 qiimay noo samaysay waxaa la yidhi 130 ha dhaafilina xababka jilmadda xababka ma taqaanaa tafaariikhdana 170 iyay dowladdu noo ogolaatay in sidii lagu shaqeeyahayd maanta sidii lagu ma shaqeynayo dadka masaakiinta dhibaato badan baa ma taqaanaa ayaa food saartay markaa waxaan leenahay qiimaha ha loo fiirsado qiimuhu meel buu joogay meeshii qiimuhu joogay ha lagu joojiyo saaka waxaa la noo gaaray inaan 150 la yidhaaho toba layligama daynayo
oo iminka rabadaantiya gabagabatahay buu qiimihii kasii daray
iyuu kasii daray dadka dowladdu waxaan leenahay ha soo dhexgasho ha u fiirsataan leenahay ma taqaanaa dowladdu dadka iyadaa naseexa waa shicibku iskuma naseexayn karo fiirsadaa waxaan leenahay maanta haddii wax lanaga weydiiyey arrinkaa dowladdu ha u fiirsataan leenahay wax ka qabto
axmed baa la yidhahay axmed xasan baa la yidhahay madow waa kan dee gaadhigu camiran yahay ma dadkii macaamiishaaba dadkana sii
waa macaamiil waxaan qiibinayna wax
waxaad kaga iibisaan tafaariikhdii iyo jimladdii way isleeyihiin baa la yidhi balse warkaa nooga jawaab
jimladda waxaa la siinaya 200 xaabku xaggaabuu ka yaraado qaali ka yahay xaggaa qaaliba laga soo raray
waxaad uga jeedaa xaggeen soomaaliland
soomaalilanta dehaa qaalibu kaga yimaadaa laba gaari baan soo saarnaa leo cadeed ka soomaalida keena kan jabgutina lacag buu qataa
laba
nool weeyaan marka kolleyba xaggaa rabaantii way soo yaraatay qofkii waxoogaa yaroo beerta ugu hor waxaa igu yaallo sankuu ka hadlaya marka soomaaliyu ka qaargaroobay baalku
rabadaantii way baxaysaabe marka in dadka loo fudeydiyo miyaana ahayn
maya rabaanta inteedii horaan fududeen inta dambe 10 noogu daran anaga
adigu axmediyabaad sii ibsataa meel kale sii iibisaa
waantaa jeexaanu
xadiid sii ibsaa
xaafada dhexdeedan ku jira
jeexaanjeexaada de balka waran xagga qiimaha dadku miyaane nagu sii caban inigo
wallahi kolkii hore waysalaysan jiro 120 iyo 180 maxaa kasii jirnay 140 bay naga siiyeen waxle faaidaa ku jirtaa ma jirta wallah dadkan isla cadiban shaqadun baan ka raacnaa de maan ku meerdoo inuu camal baan ka dhiganana
faaidadu way
yar
ilaahay baa barakeyna
ilaahay baa barakeyna nacad weeye
cabdisalaam maxamed
way cabdisalaam halkan aad joogtaa goobta xawaashka lagu iibiyo waxaan wada arkaya xawaashkii baa yaalla xitaa khudradii baa taalla
xawaashku wallahi waa iska qaali sidoo kale de toonta anagu ma keeno rag baa ka keena dubay annagu waan soo iibsanaa toonta
toonta itoobiya maxaa ku dhacay
toonta itoobiya ma jirto kiiluug waxaa la siinayaa 1,500 toonta itoobiya tani kale
la layidhi maxaa helay maxaa ku dhacay
waxaa xagga itoobiya laga weeya layidhi qaali baa laga dhigay toontan kalena niskiloga dadka waxaan ka siinaa 400
toontan dubay baa laga keenaa
haa dubay baa laga keenaa iyo yabantahay aan jirtay awel laakiin 400 baan ka siinaa dee qof
anarkay way ka waaweyntahay toonki kale
way ka waaweyntahay
sidoo kale kilogii masaa siisan
kilogeegu wuxuu noqonaa 800
800 ilaa $7 bay ka dhigantahay
saasay ka dhigantahay haa
halkii kiilo
haa halkii kiilo
$5 iyo $4 iyo waxba siin jirtayna awel
haa way kacday iminka intay rabadaanka tamaadka imika tamaadka wax leedhi qayb walba waa beertay sanadka may tamaadka isaga 400 ko tamaasiina basashan baa 200
iyaduna xogaa waxayna $1 ka badan
haa basashan baa yar qaalisan baradho iyo tamaadki iyo iska caadigiisiiso muuskana 200 ma ku yibina
gila alaab wadiin hawashi baa dul taagan tahay laakiin sanadkan aad bay qaali u yihiin balle
nina jeebkiisa uma weeyaan
dadki laakiin waa cabanayaana waxay leeyihiin hawashi waa nagu qaali
wixii miyaan beeranaabo ama yama oo waxaan soo dejinaynaa
dahay miyaan umada loo naxariisan in waa bir Ramadaan
Ramadaanku way ahayd in loo naxariistay halka waxay ku xulantaa shakhsiga la meesha
adiga sidee ku taawad nasu waxaad leedahay in waan jeeb wanaagsan waxba igama gelin
kuma istaamoorin in laga raqiisana way haboon tahay iyo kale in cashuurta laga yareeyana way haboon tahay labada dhinac waa
xamdan maxamed xasan taanta waa qaali taanta iyo kamsarada iyo waxa waa qaali
haa kamsarada lafteedu waa qaali baa leeyahay basashu xitaa way qaali yuuda leeyahay
maxaa waa qaali yuuda run haa waa dhibaato in laga jibiya ayaan doonayna isku mid ma sidii hore yamaan
wariyahayaga Ramadaan Muuse oo la hadlayay qaar ka mid a Gadisleyda magaalada Jabuuti oo kala hadlayay qiimo korar ku yimid cuntooyinka qaarkood.
Markana Norway, wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamuud Xuseen Diirshe oo ku nool magaalada Svolvær ee dalka Norway ayaa la guddoonsiiyey bilad sharaf uu ku mutaystay markii uu guri uu dab ka kacay uu ka soo badbaadiyey laba caruur ah oo daris ay ahaayeen kuwaas oo markii uu dabka ka bilaawday xaafada ay waalidkood ka maqnaayeen. Maxamuud Diirshe oo abaalmarintan ka helay guddoomiyaha gobolka waqooyiga Nordland iyo guddoomiyaha degmada Svolvær ayaan qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna marka hore iiga waramay sida ay dhacdadii dabka u dhacday iyo weliba siduu ula falgalay.
Guri aan ka degannahay magaalada Svolvær ee gobolka Nordland ayaa waxaa ka dhacay dab adiga xilli habeena oo xilli dabba adiga 5 saac habeennimo ah yani waa xilla kala jiftay familkayga walaalay iyo hooy iyo way jiifeen yani kaligayga kasoo jeeda cidda anuu fadhiyey fadhiga halkaas oo aan wax ku aqrakabsanayay markaas oo aan ka war helay yani qiic kasoo baxayo hoos guriga hoostiisa tvga hoostiisa aaggaas oo dhan markaasaan waxaan siri waa maxay qiican iyo dabkan markaasaan walaalahay iyo soo kacshay guriga dab ayaa kaa kacayay soo baxa marka banaanka usoo baxnay banaanka markaan usoo baxnay waxaa jirta cid naga hooseeda u degneed gurigaas ka koobnaa laba qaybood marka qaybta hoose waxaa degnay cid siriyaana maamo iyo hooyo iyo labadeeda wiil hooyaduna way ka maqneyd labada wiil kaliya ahayd marka hal wiil muraayada jabina isku dayay in muraayada jabsho wiilkii marka waa caawina markaan soo bixinay markaasuu noo sheegay walaalkiisu ka yara il uu ku jiro qolka qolkaasu aanan waxba looga jeedin qiica dartiis iyo kasoo baxayo markaasaan ana gudaha u galay anoo isticmaalayo mobeelka leerkiisa si aan u arko wiilka meeshuu yaallo marka wiilkii sariir uu yaallay asagoo aan wax miira lahayn halkii aan kasoo qaaday asagoo yani dharkiisii dharka uu xirnaa iyo joodari dharkiisii iyo bustihii ay ku gubteen yani sidii aan kusoo ximbaartay sidii ayaan banaan kusoo baxshay halkaasoo yani gurigan aad u kulay qiic badan uu lahay halkaas aan anigana waxay iga soo gaaray barashada muraayada dhalawinteeda wax yari qalqalay alxamdulilah wax dhib aan ilaahay ma gaarsiinba.
Adiga sidee kuugu suuragashay guri gubanaya inaad gudaha u gasho oo aad ilmaha kasoo saarto?
Wallaahi adiga shalay dambe ahayd waxaad guri dabkiisa ka warhelna aniga iyo reerkayga kaliya ahay ugu horreeyay oo ka warhelay dabka iyo arrintaas marka waqti badan aan wax ku sugnay aan waqti badan ay ku timaado qolada dabdamiskan waqti badan ay qaadanaysay marka wiilkuna yani qolku ku jiri asagoo yani mirle marka ilaahay amarkiis aniga markiiba waxba kama fakirinba oo isma dhihin dabdamis markuu ii sheegaba ilaahay amarkiis isla markii aan ku boodayba oo aan darshada ka galay halkaasoo aan asagoo aan ugu tagayba dab xoog la soo gaaray oo markaan u tagaayo muuba gubta miir ma lahaynba yar wiilka yar oo sidid jirka ah markaan soo bixinayna xataa waxay ugu adkaatay soo qaadidiisa halkaas dharka iyo bustiisa ay ku dheganaayeen wallaahi ilaaha ila garab gala arrintaas oo igu duwo ilaan aan meesha darashada ka galo aan soo qaado alxamdulilah shukri rabbil caalamiin anigana wax dhib ilaahay iguma soo gaarsiin wiilkaasna asagoo dhaawacaas dabka soo gaaray ilaahay ila soo baxshay alxamdulilah shukri rabbil caalamiin habdeertaan reerka aan la xiriirayna waxay hooyadiisii sheegtay inuu fiican yahay uu soo biskooday oo bilaabayba inuu isku iskoolkiisa uu dib u aado oo socdo oo isbitaalka uu ka soo bacin kasto uusan weli uusan noqon caafimaadkiisa boqolkiiba boqol laakiinse intii hore uu dhaamo.
dhacdadaasi waxaa ka dhashay falcelis ah in adiga abaalmarin lagu guddoonsiiyo. ayaa ku guddoonsiiyey abaalmarinta?
waxaa i guddoonsiiyey guddoomiyaha gobolka waqooyi Tom Carlson, halkaas uu ku yimid magaaladeena aan deganahay Soolfar, uu guddoonsiiyey bilada dahabka ee bila sharafeedka. waxaa kaloo jirta bilada kale oo guddoonsiiyey guddoomiyaha degmada aan deganahay Soolfar iyo waaxda dabdamiska ee magaalada.
sidee ku ogaatay in abaalmarin lagu guddoonsiinayo?
Ma ogeen. Waxaa ii sheegay maamulaha iskoolka ayaa shalay i ogeysiyey inaan joogo iskoolka waqtigaas. Muusan ii sheegin waxa ay tahay. Markaas ayaan markaan fadhinay ardayda iskoolka dhan ay la fadhiyey ayaa guddoomiyaha gobolka waqooyi Nuudland qaatay hadalka. Halkaas uu ka bilaabay arrinta dhacday iyo sidii wax u dhaceen. Halkaas ayuu magacaygana ka sheegay uuna igu guddoonsiiyey bilada bilad sharafeedka. kadibna markaan uu biladii guddoonsiiyey waqti aan isla qaadanay halkaas oo aan wada fadhiisanay oo aan isla sheekaysanay oo asagu uu iila sheekeeyey halkaas uu ka mid ahaa jiray qolada dhaqaatiirta wax badbaadisa ee dabdamiska iyo arrimahaas ka qayb qaadato uu taariikhdiisa intuusan noqon guddoomiyaha gobolka uusan noqon uu ka shaqay jiray uuna ii sheegay inay tahay arrin adag in laga shaqeeyo dad la badbaaso oo aday tahay siiba arrimaha dabka iyo laga soo badbaasiyo dad dab dhexdiisa. wuxuuna iga mahad celishay anuunan wax xirfada u lahayn arrimaha dabdamiska iyo howlahaas oo aanan haysan wax ii xiran oo iga caawinaya qiicas iyo waxyaabahaas ilaa aan galay oo arrintaas aan yar wiilkaas yaro 8 jirka aan soo badbaasay.
maxamed xuseen diirsheeh oo u warramaya wariyahayga cabdulqaadir maxamed samakaab wuxuuna ka hadlayay abaalmarin uu ku helay kadib markii uu dabka badbaadiyey dhalinyaro uu guri ku gubanayey. haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhalinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan. sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhalinyaradu xagjir noqdaan.
waa su-aal runtii waqtigeeda taagan. da'yartayna meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan. waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag. waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad, isku dhaqan, isku diin ahayn. dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan gurracan, waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xajirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunkao dhan dee global phenomenon ah. marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male. marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo. marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn, xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto. marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta gurracan lagu beeri karo. waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhalinyarada, sida uu iftiiminayo sheekh cabdirasaaq sugule oo ka mid a culimaudiinka dalka Finland.
dhalinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabca waad garan karaysaa. waxaa ka mid a horta waxan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto, sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. dhalinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago arrimihii isku habaysan. marka sidaa qofka dhalinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro, dabcan dee qofka dhalinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo. لكن إن بدن ويكسر نقدان رنتي هدا أنت أنا نوريس يا بلامي كوربان أخيني مرح عن ما أنت ميلها كو أركي وأنا ندان يرى أول مريشين كسر تجو هدا كسر قصتي وأنا وحيبها للسوق يو إن شاء الله مركب دان يردن وحلاه نهاي هنا نرمها نوع سقلا على قدر مين خطرت كي من كرتول على وتجرني سوا مدة ما أنت عالم كإسلام كبابي سي أو مير والبومد يدبر جبي سي هدين نقول له سوريا هدين نقول له العراق نيمانك داعش انت لوجيا هاي انت اوغيستان ددك ان مسلم كاهين وحا كبدن انت ددك مسلمين تا اوغيستان ولو ان اي سنجرين با ان اورن كرا ان اني ددك مسلمين تا انه واخ ديبا اوغيستان اي مسلمك اوغو بدن با اي كو هيان ددك مسلمك ما هايلي غودي هينا وي كا عذابيان او ددك مسلمين تا ديباتي او كو هيان magacoodi dartood baana muslimiinta lagu dhibaateenaya marka runtii waa laba dhibaato oo aad u daran
inta badan dhalinyarada qaadata fikirka xaqjirka ah ayaa waxa laga dareema astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi sida uu sharaxayo Ahmed Hanafi oo wax ka qora arimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Masar
astaamaha ugu fara badan horta lagu garto xaqmida qofkii dhalinyarada ahaa ee guriga ku noola isagoo is ururinaya isagoo aad u xirxiran isagoo dareemaya marka ay soo dhaw xafada hadalka ku soo celiyay waalidkii oo kala ka dhigo zaandiinta ku ficinayn ama uu ku dhagaalo marka qaybtood inuu saa ku jitaan si sax ah inuu marka qaybtood isku dayo xafada ay reerkaba waaniyo oo ilaahdo waxa wada ka khaldan yihiin inuu dadka iska ururiyo inuu qol gaar ah marka qaybtood galo waxyaalahaas waxa ka mid ah waxyaalaha muqaalada lagu fahmi karo qofkeena marka wax iska bedeleen ama wax ku soo kordheen ama wax ku soo siyaadeen
culimada iyo imaamiyada masaajidda gaar ahaan dalalka qurbaha ayaa xaqiijinaya in inta badan dhalinyarada ku biirta kooxaha mayalka adag aanay ahayn kuwa marka hore ku xidhnaa masaajidada sida uu faahfaahinayo Sheekh Cabdirasaaq Suule oo ku sugan dalka Finland.
Dhalinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran. Hadda Finland dadka ka tagay hal qof mooyaane inta kale waxay ahaayeen dhalinyarada suuqa. Waxa weeye istaraatiijiyadda ciyaarayaan dadkan waxay tahay waa hawl culus oo istaraatiijiyadeeda leh oo aan anagu ogaanay markaan daba galnay in dadkan ilmaha kaxeynaya u ugaarsadaan dhalinyarada suuqa ku jirta ee nolosha ka dhacday kadibna clips yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso clipskaas marka lagu qanciyana tiirkii lacagta la soo saaro halkaa lagu diro inta badan marka dhalinyaradaas sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo marka xamaaskii diinka u hayo marka waxa lagu qancin karaa haddii qofku wax maqlayo in loo sheego diinta nusuusta waxay horta ka qabto jihaad maxay tahay yaa lagu jihaadayaa yaase lagu la jihaadayaa maxay tahay shuruudaha iyo dawaabida jihaadku u leeyahay qofka adiga goorma ayay ku banaan tahay inaad jihaadkaas ka qayb gasho maxaa ka horeeya kaas waxay u fara badan oo nusuustu way caddahay waa waadix
intaasna dhegaystayaal waxa ku idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen baraaro nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha islaamka haatanna dhinaca ciyaaraha cabdiqaadir samakaab qodobka ugu weyn muxuu ahaa
waxaa ugu weyn kooxda Golden State Warriors ayaa la kulantay guuldarro kulankii ugu horeeyay ee finaalka horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka Pascal Siakam oo u dhashay dalka Cameroon ayaana ahaa xiddigii ciyaarta 22 dhibcood ayuuna ka dhaliyay
mahadsanid cabdiqaadir idaacaddayda subaxnimada waa nagaantaas waa anigoo ah Harun Macruuf iyo cabdiqaadir Samakaab oo idin la intaan ku kulmi doono idaacaddeena duhurnimo nabadgelyo
Oh,